Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun shanba, 18-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo ishdan olindi. Chinoz va Chiroqchida ham maktab o'quvchilari paxtaga chiqarildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida zulm qilganlar albatta javob beradi.
Xalq tanib qo'ysin mana shunaqa jamoatlarni ham.
O'zbekistonga paxta kerakmi?
O'zbekistonda agar iqtisodiy to'g'ri siyosat oborilganda edi, agrarlariga ham ekib sotardi paxtani.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo o'z lavozimidan ozod etildi. Vazirlikning rasmiy saytida madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi vakant ekani qayd etilgan. Hozircha Minhojiddin Mirzoning vazir lavozimidan olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Bu borada biror rasmiy ma'lumot hozircha matbuotda e'lon qilinganicha yo'q. Yangi vazir kim bo'lishi ham noma'lum qolmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimida tozalash o'tkazilib, bir qancha mulozimlar ishdan olingan. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, hozirda Qoraqalpog'iston Madaniyat va sport ishlari vaziri, Toshkent shahar Madaniyat va sport ishlari bosh boshqarmasi rahbari hamda tizimning Jizzax va Sirdaryo viloyatlari boshqarmalari boshliqlari o'rni vakant bo'lib turibdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekistonda BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda umumiy qiymati 184 million AQSh dollaridan ziyod 211 ta loyiha amalga oshirildi. Bu vaqtda juma kuni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMT taraqqiyot dasturining rahbari Helen Clark o'rtasidagi uchrashuv chog'ida aytildi. UZA milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Clark joriy oy oxirida Urganchda o'tadigan Orol dengizini qutqarishga bag'ishlangan xalqaro anjumanga e'tiborni qaratgan. Ushbu xalqaro konferensiya BMT qo'llovida o'tkaziladi. O'zbekistonda ishga yaroqli aholining 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent kelgusi yilda ham 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Mehnat va ijtimoiy masalalar bo'yicha qonunchilik palatasida o'tgan yig'ilishda 2015 yilda 987 500 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilayotgani aytilgan. Joriy yilda ham Vazirlar Mahkamasiga qaroriga ko'ra qariyb 1 millionlik yangi ish o'rnini yaratish belgilangan. Rasmiy Toshkent so'nggi 6 yil davomida har yili qariyb 1 milliondan jami 6 millionga yaqin ish o'rni tashkil qilganini qayd etayotgan bir paytda mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikori borligi aytiladi. Ukraina sharqidagi mojarolar bois halok bo'lganlar soni 3707 kishiga yetdi. Jarohatlanganlar soni esa 9 mingdan oshdi. Bu haqda BMTning insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasining haftalik hisobotida aytiladi. Hisobotga ko'ra, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlar natijasida 450 mingdan ziyod odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Juma kuni Milan shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko gaz masalalari bo'yicha uchrashdi. Uchrashuv yakunida o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Putin Rossiya Ukrainaga gaz narxini tushirgani va joriy yil 2-chi kvartaldan berilayotgan qimmat narxini qayta hisoblashga roziligini ma'lum qildi. Rossiya aprel oyida Ukraina uchun har 1000 kub metr gaz narxini 268 dollardan 385 dollarga ko'targandi. Milandagi uchrashuvda Rossiya tomoni bu narxni 100 dollarga pasaytirishga rozilik bildirgan. Shanbaga o'tar kechasi Hong Gonkongda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida yana to'qnashuv yuzaga keldi. Politsiya namoyishchilarga qarshi dubinka va qalampirli gaz qo'llagan. To'qnashuv paytida 15 nafar politsiya xodimi jarohatlangan va 26 nafar namoyishchi hibsga olingan. BBC xabariga ko'ra, Mangkok tumanida namoyishchilar yana ko'chalarni yopib qo'yishgan. Bu yerda politsiya tomonidan namoyishchilarning chodir va barrikadalari buzib tashlangandi. Gonkongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talab bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Demokratiya tarafdori bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017 yilda Gonkong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Bugun Afg'onistonga Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on safar qildi. Bahdagi xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun poytaxt Kobulga safar qildi. Darvoqa, yarim asrdan so'ng Turkiya prezidenti Afg'onistonga boradi. Erdo'g'onni Kobulda Turkiya va Afg'oniston aro strategik hamkorliklar shartnomasiga qo'l qo'yishi kutiladi. Turkiya NATO chorchubasida terrorchilikka qarshi kurashda Afg'onistonni himoyat qilib kelgan. Hozirgi kunda Turkiyaning 400 ga yaqin harbiylarini Afg'onistonda xizmat qilayotgani aytiladi.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hgan edi. So'nggi xabarimiz ham O'zbekistonga doir. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi avia chiptalarini onlayn sotishni yo'lga qo'yapti. Bu haqda xabar qilgan Daryo o'z ma'lumotiga ko'ra, milliy aviakompaniya onlayn rejimda chiptalar sotishni faqat Visa plastik kartalaridan foydalangan holda amalga oshiradi. Hozircha aniq sana ma'lum emas. O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bank milliy aviakompaniya bilan hamkorlikda xalqaro Visa kartalari orqali elektron tijorat bo'yicha loyihani ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha rivojlangan davlatlarida nafaqat avia chiptalar, balki temir yo'l va jamoat transportlarining barchasi uchun chiptani onlayn sotish bo'lish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida dunyoda va O'zbekistonda ro'y berayotgan muhim voqealarni kuzatib boring, hurmatli tinglovchi. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo Hojimatov o'z lavozimidan ozod etildi. O'tgan yili vazirlikka tayinlangan Mirzoning nima uchun qisqa muddatda bu lavozimdan olingani hozircha ma'lum emas.